yang mengamalkan, siapa yang mengambil ilmu darinya, ia akan mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang mencari jalan keluar bukan dari Al-Quran, maka dia akan ketemu jalan buntu, dan dia harus balik menuju Quran kembali. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh, dia mengangkat satu kaum dengan Al-Quran, dan Allah merendahkan kaum lainnya dengan Al-Quran. Islam satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Kau mau cari agama apa? Ya, mungkin kau belum mengerti tentang Islam, tapi belajarlah. Kau akan semakin yakin kalau Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jangan malas-malas kau bersalawat untuk Nabi. Sebagian orang menjadikan salawat sebagai suatu acara. Ketika acara itu tidak ada, maka berhenti dia bersalawat. Padahal seharusnya salawat itu salah satu desahan nafas seorang muslim. Ketika dia menghirup udara, lalu dia membuangnya, kenapa kau tidak bersalawat? Kau syukuri nikmat Allah dan kau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ahibati fillah. Malam ini insyaallah malam 13 Haram 1439 Hijriah. Kita masih di bulan Muharram. Kita baru saja meninggalkan tahun 1438. Kita semakin menjauh dari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi agama ini akan tetap fresh, segar. Allah akan tetap menjaga. Walaupun ada orang-orang yang berusaha untuk merubahnya, menyelewengkannya, menambahinya, memodifikasinya, tapi Allah akan tetap menjaga Islam ini sebagai agama yang murni dari tangan-tangan jahil manusia yang ingin merubahnya atau mengotorinya. Tapi kita dituntut untuk belajar. Kau dituntut untuk mengkaji, sehingga Allah Jalla Jalaluh memberikan kepadamu ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima. Hari ini kita akan mengkaji bab nomor 209. Setiap kita mengkaji hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, setiap kita mempelajari bab-bab dalam kitab Al-Adabul Mufrad, kita akan semakin cinta kepada agama kita. Kita akan semakin terbuka memandang keindahan agama Allah ini. Di bab 209 Imam Bukhari mengatakan babun islahul manazil, bab tentang memperbaiki, merenovasi, merawat tempat tinggal. Memperbaiki, merawat tempat tinggal. Bicara tempat tinggal, ingat, bukan hanya tempat tinggal yang kau miliki sertifikat. Bisa jadi kau tinggal di rumah kontrakan, di rumah yang kau sewa. Dan kita lihat, kadangkala orang yang tinggal di rumah sewaan, dia tidak merawat. Dia berpikiran, aku cuma ngontrak kok di sini, aku cuma nyewa di sini, enak banget yang punya rumah kalau aku perbaiki. Subhanallah. Padahal sejatinya ketakal untuk memperbaiki itu rumah, pertama untuk kenyamanan diri, karena rumah tidak diperbaiki, rumah yang kotor. Kadangkala anak lihat di rumah kontrakan itu subhanallah, tumbuh-tumbuhan ilalang di depannya, padahal ada yang tinggal di dalamnya. Kadangkala plafonnya itu mau jatuh, bocor, tidak diperbaiki. Kamar mandinya kadangkala Allahu Akbar. Mereka selalu berbicara, anak cuma ngontrak di Sumsel, anak akan tinggalkan tempat ini, sebentar lagi anak akan pergi. Subhanallah, tempat yang kau miliki, sejatinya kau akan meninggalkan rumah itu. Pasti, pasti, cepat atau lambat. Karena semua rumah yang kita tinggalin itu sejatinya adalah rumah kontrak. Kita ngontrak di rumah itu, pasti keluar, pasti kau keluar. Kalau bukan pemilik rumahnya yang ngusir kau dari situ, anakmu sendiri yang akan mengeluarkan kau dari rumah itu. Iya, anakmu sendiri suatu hari akan mengangkat jasadmu dan membuangmu dari rumah. Dan kau tinggal di rumah kotor. Kok ada masa waktu tinggal di rumah kotor? Di sini Imam Bukhari menyebutkan bab tentang memperbaiki rumah, merawat rumah, merenovasi rumah, maintenance yang kita berikan ke rumah, tempat tinggal kita, walaupun bukan milik kita, ingat. Di sini disebutkan Imam Bukhari mengatakan hadatsana Abdullah bin Yusuf qala hadatsana Al-Layth bin Sa'd qala hadatsana Ibn Ajlan an Zaid ibn Aslam an Abi qala kana Umar yaqulu 'ala al-minbar ya ayyuhan nas aslihu 'alaykum mathawiyakum wa akhifu hadhihi al-jinan qabla an tukhifakum fa innahu lan yabdu lakum muslimuha wa inna wallahi ma salamnahunna mundu ahdainahu. Ini riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan oleh Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam adalah salah satu yang senantiasa mendampingi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam perjalanannya. Meriwayatkan dari ayahnya Aslam, Afwan, Zaid bin Aslam, yang senantiasa mendampingi Umar adalah Aslam, ayahnya Zaid. Dia berkata, kana Umar, suatu hari Umar bin Khattab dari atas mimbar, dia berkata, dia berpidato, mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, wahai umat manusia, aslihu alaikum mathawiyakum, kalian perbaiki, kalian rawat, kalian urusin nih tempat tinggal kalian, rumah kalian, atau kau mungkin punya villa, atau kau mungkin punya tempat yang memang kau tinggal di sana, perbaikin loh. Wa akhifu hadhil jinan, dan kalian bikin takut tuh ular-ular ini. Subhanallah. Ular itu kalau rumah bersih, rumah rapi, di mana dia akan sembunyi? Sulit dia akan sembunyi. Tapi ketika rumah itu, masya Allah, barangnya tumpukan di sana, kadangkala di depan rumah ada sisa batu bata yang sudah tidak digunakan untuk membangun, ada sisa-sisa keramik yang sudah tidak dipakai lagi, ada kayu-kayuan yang bertumpuk di sana. Umar bin Khattab mengatakan, perbaikin, bersihkan kalau perlu. Kau enggak pakai, mungkin aku akan pakai itu batu bata. Mungkin kau akan pakai sekarang, kau sedekah. Suatu saat ketika kau butuh, kau beli lagi. Ustaz mungkin enggak punya duit waktu itu, insya Allah lah kasih rezeki. Karena kau juga enggak tahu kapan kau pakai. Kadangkala ada seng, ada atap, ada yang tumpuk-tumpuk, genteng-genteng yang gak dipakai, ditumpuk di sana. Ini sarangnya ular. Jadi sarangnya kalajengking itu tuh. Maka Umar menyuruh memperbaiki rumah, membuat rumah itu jadi bersih, agar ular-ular itu menyingkir. Kemudian Umar mengatakan, qabla an tukhifakum, sebelum ular-ular itu bikin takut kalian. Kita tahu ular termasuk binatang yang diperintahkan kita untuk membunuhnya, karena ular itu berbahaya. Kemudian Umar mengatakan, perkataan Umar yang terakhir ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam. yang mengatakan fa innahu la yabdu lakum muslimuha, enggak akan tampak buat kalian tuh mereka ular-ular yang menampakkan kedamaian kepada kalian, yang seakan-akan dia baik sama kalian. Apa kata Umar, wa inna wallahi ma salamna hunna mundu adainahum. Kita ini tidak pernah mengadakan perdamaian dengan ular sejak kita mengusuhi mereka. Kita tahu yang mengeluarkan Nabi Adam dari surga dikatakan iblis berupa ular ketika menggoda
Adam alaihissalam. Disebutkan seperti itu.
Jadi kalau kita lihat, kita diperintahkan untuk memperbaiki rumah kita, menjaga, merawat tempat tinggal kita. Ingat, walaupun itu rumah kontrakan, kau perbaiki, kau bersihkan, kau yang tinggal di sana. Jangan sampai kau akhirnya mendatangkan bahaya untuk diri. Kadangkala kita lihat apa yang terjadi, subhanallah, kita melihat kalajengking di bawah ranjang, ular dari atap turun, subhanallah. Apalagi yang rumahnya dekat sawah. Jangan dikatakan ustaz, kita di Jakarta aman. Gak aman juga. Anak kemarin tinggal di sebuah rumah, anak lihat ada banyak, ada lipan keluar karena banyak lubang-lubang yang dibiarin umpamanya. Dan rumah yang tidak dirawat akan jadi sarangnya wazara itu cicak. Kadang-kadang cicak kumpul di sana. Makanya kau perlu bikin rumah itu rapi, bersih, dan mereka tidak betah di rumah. Kemudian ketika ada ular di dalam rumah, ingat, ketika ada ular di dalam rumah kita, apa sikap kita? Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada segerombolan jin yang masuk Islam. Suatu hari, kalau nggak salah ketika perang Khandaq, ada seorang pemuda yang baru menikah. Dia hendak pulang ke rumahnya. Dia izin sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang ke rumahnya. Sampai rumahnya, sebelum sampai rumahnya, dia lihat istrinya di luar rumah, tidak di dalam. Mungkin dalam kondisi, ya dia mungkin belum berkerudung atau gimana. Suaminya marah. Ketika marah, istri ngomong, jangan dulu bang, kok lihat di dalam ada apa. Lihat ternyata ada ular yang melingkar di bawah ranjang. Maka pemuda ini berusaha untuk membunuh ular itu. Dua-duanya mati. Gak tahu mana dulu yang mati duluan. Ternyata ular itu adalah jin. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat, kalau ada ular di rumah kalian, fa'adinuhu salatan, kalian minta izin kepada dia, usir dia salat 3 kali. Suruh keluar, kau keluar, kau jangan tinggal di sini. 2 kali, 3 kali gak mau, berarti dia ular biasa, kau bunuh dia. Kalau dia jin, insya Allah dia keluar. Apalagi jin musuh. Dan ketika hendak membunuh ular, kau baca bismillah, semoga Allah menyelamatkan. Tapi ingat, kita diperintahkan memperbaiki rumah kita, merenovasi rumah kita. Ini bab berkaitan dengan bab yang selanjutnya. Bukan merenovasi membuat dia jadi mewah, jadi bagus, jadi orang yang melihat terpana. Enggak. Enggak harus seperti itu. Cukup rumah itu nyaman buat engkau, bersih dilihat. Barang-barang, sekali lagi, barang-barang yang tidak kau butuhkan, mainan anak-anak, kadangkala orang punya mainan anak-anak, beli lagi yang lama ditaruh, beli lagi yang tutup, kumpulin tuh, kau kasihkan ke tempat-tempat sekolahan. Kalau di sekolah banyak anak yang memainkan, tapi di rumah siapa yang memainkan? Anakmu tambah hari tambah besar. Jadi ada mainan-mainan, orang berpikir gak usah nanti kalau adiknya datang. Ini kalau adiknya datang, kalau gak datang adiknya, udah adiknya datang, rezeki adiknya datang pula insya Allah. Tapi yang jelas, ingat, kita berusaha untuk memperbaiki rumah kita, memperbaiki tujuannya. Ini Islam berbicara bukan hanya urusan akhirat. Islam berbicara sampai bagaimana kau punya rumah, bagaimana kau punya tempat tinggal, bagaimana seharusnya kau bicara kebersihan. Masya Allah, Islam bukan hanya berbicara kebersihan, tapi Islam berbicara tentang kesucian. tidak hanya bersih wajahnya, tapi bersih hatinya. Tidak hanya bersih tangannya, tapi bersih dosa-dosa dari tangan yang biasa berlakukan. Jadi ingat, salah satu tujuannya adalah menjaga rumah kita dari binatang-binatang yang bisa berbahaya untuk kita, untuk anak-anak kita, dari barang-barang yang tumpukan di sana, sampah di mana-mana. Baik, bab nomor 210. Babun an-nafaqah fil bina. Bab tentang membelanjakan harta dalam bangunan. Membelanjakan harta dalam bangunan. Bangun rumah lagi. Masya Allah, Anda sempat ke Jambi beberapa waktu yang lalu. Anda lihat sepanjang jalan itu banyak ruko, rumah dan ruko itu banyak banget. Mungkin yang Anda lihat ratusan lebih. Dan bangunan itu terbengkal. Ada tulisan dijual, ada tulisan dikontrakkan. Rumput ilalang itu Masya Allah menutupin pagernya, menutupin pintunya bahkan. Dan ada yang mulai ambruk. Bagaimana kita mengeluarkan duit dalam urusan bangunan? Dapat pahala enggak? Kita bikin rumah, kita bikin besar rumah kita, kita bikin indah rumah kita, dapat pahala enggak? Di sini Al-Imam Bukhari mengatakan hadatsana Abdullah bin Musa an Israil dari Abi Ishaq dari Haritha bin Mubarrid dari Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad, subhanallah. Khabbab bin Arad ini dia termasuk para sahabat Nabi yang masuk Islam di awal Islam. Artinya ingat, ketika orang masuk Islam di awal Islam, dia akan mendapatkan tantangan yang jauh lebih dahsyat daripada orang yang masuk Islam yang sudah banyak orang Islam. Ketika di sendirian seperti kondisi saudara-saudara kita yang dia baru ngaji, yang dulu-dulu Islam KTP, gak paham tentang Islam yang sebenarnya, lalu dia mulai belajar nih di rumah, yang cewek mulai pakai kerudung, itu akan jadi bahan ledekan di rumah. Akan dikatai ya aliran sesat, bahkan akan dapat celaan-celaan, akan dikucilkan, akan diasingkan, bahkan mungkin dia di PHK dari tempat kerjanya. Itu biasa ketika orang menjadi awal yang memberikan perubahan, memberikan contoh baik, maka besar perjuangan dia. Khabbab bin Arad disebutkan aslama sadisa sittah. Dia sebenarnya budak yang dijual di Mekah. Kemudian dia termasuk orang keenam yang masuk Islam. Sebelum masuknya Rasulullah SAW ke rumahnya Al-Arqam. Dan dikenal bahwa Khabbab bin Arad adalah tukang besi, pandai besi dia di Mekah. Dia hadir ketika perang Badar dan dia hadir di semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Pernah suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Khabbab tentang pengorbanan dia dan perjuangannya di jalan Allah. Bagaimana dia disiksa di kota Mekah dahulu. Ketika Umar bertanya, Khabbab bin Arad tidak menjawab dengan ucapan, tapi dia buka punggung. Dia tunjukkan punggungnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Umar? Ma ra'aituka al-yawm. Aku tidak pernah melihat seperti ini. Seperti hari ini aku tidak tahu. Khabbab berkata, ya amirul mu'minin, laqad uqidat liya narun, fama atfa'aha illa syahna. Wahai Amirul Mukminin, telah dihidupkan untuk aku api. Orang-orang kafir itu bikin api. Kemudian setelah api itu jadi, aku dipanggang, ditaruh di atas api. Sehingga bara api itu mati dengan gaji. Kering dengan gaji yang ada. Ya ketika kering pundaknya Khabbab bin Arth, mati itu api. Subhanallah. Itu perjuangan Khabbab bin Arth radhiyallahu ta'ala. Padahal dia sudah berjuang seperti itu, disiksa seperti itu, dia sudah tidak tahan. Akhirnya suatu hari dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa sahabat. Ketika itu Nabi sedang rebahan bersandar di bawah naungan Ka'bah. Khabbab mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tastansir lana? Ala tad'ullaha lana? Apakah engkau tidak minta tolong kepada Allah buat kita? Udah enggak tahan gitu. Apakah engkau tidak berdoa mohon kepada Allah buat kita?" Lalu Nabi duduk mengatakan, "Laqad kana fi man kana qablakum." Kalian tahu sahabat-sahabat. Dulu itu orang-orang sebelum kalian. Sebagian di antara mereka itu digalikan tanah lalu ditanam mereka. Kepalanya kelihatan di atas. Kemudian gergaji besi didatangkan dan orang itu digergaji hidup-hidup sampai terbelah kedua kepala. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Dan itu tidak mendorong dia untuk berpaling dari agama. Wa yumshatu bi amshatin min hadid. Dan sebagian di antara mereka disisir dengan sisir dari besi sehingga dagingnya terkelupas dari tulangnya. Mana antum disiksa, lalu disisir kita pakai sisir dari besi dalam kondisi hidup. Karena mereka dipaksa untuk keluar dari agama, untuk meninggalkan agamanya, sehingga daging itu terlepas dari tulangnya dengan sisirnya. Mungkin apabila dengan pisau tidak terlalu sakit, tapi dengan sisir dipaksa mereka. Wa ma yaruddu dzalika an dini, tapi itu tidak membuat mereka berpaling dari agama mereka. Wa la yutimmanallahu hadzal amr. Allah benar-benar, kata Nabi alaihi salatu wasallam, akan menyempurnakan urusan agama ini. Kau harus yakin. Dan kita harus yakin Allah akan sempurnakan urusan agama ini. Dan akan tetap ada orang-orang Islam yang Allah jaga di atas agama Allah sampai hari kiamat. Dan Nabi mengatakan kepada Khabbab bin Arth dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi penuh kekhawatiran, Nabi menumbuhkan optimisme di dalam diri para sahabat dan membakar semangat husnudzon kepada sang pencipta. Allah itu gak pernah ingkar janji. Pasti yang Allah janjikan terjadi. Allah akan sempurnakan urusan agama ini sampai nanti akan ada orang yang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut, nggak takut lagi mereka, nggak takut sama perampok, penyamun, kecuali dia takut kepada Allah. Dan mungkin yang dia khawatirkan adalah serigala-serigala yang memangsa ternak dia. Apa katanya? Setelah Nabi memberikan penjelasan kepada Khabbab bin Arth, lalu Nabi mengatakan kepada Khabbab bin Arth, "Walakinnakum qaumun tasta'jilun." Yang jadi masalah, kalian ini terburu-buru, ingin mendapatkan hasil tanpa berkorban, tanpa bersabar. Jemaah, keindahan itu diraih dengan kesabaran. Kemerdekaan kita diraih dengan kesabaran. 350 tahun bayangkan. Maka akhirnya Nabi mengatakan itu kepada Khabbab bin Arth agar mereka bersabar dan terus bersabar sehingga janji Allah datang. Ketika Ali bin Abi Thalib pulang dari perang Siffin, dia melewati kuburannya Khabbab bin Arad. Lalu Ali mengatakan, rahimallahu Khabbab, semoga Allah merahmati Khabbab, aslama raghiban, dia masuk Islam dengan sepenuh hatinya, bukan karena paksaan, karena dia memang menginginkan agama yang benar. Wahajara ta'i'an, kemudian dia hijrah meninggalkan Mekah, taat dan patuh atas perintah Allah, dan mereka berhijrah. Wa'asha mujahidan, dan dia hidup terus dalam perjuangan. Ingat, semua peperangan bersama Nabi alaihi salatu wasallam, Khabbab hadir. Wabtuliya fi jismi ahwalan, dan dia disakiti di tubuhnya dengan berbagai jenis hal yang menyakiti dia. Walayyudayya Allah ajra, Allah tidak akan mensia-siakan atau menghilangkan pahala buat dia. Khabbab hidup 63 tahun. Dia hidup seperti hidupnya Rasulullah SAW. Itu Khabbab bin Arad. Bagaimana Khabbab bin Arad? Khabbab mengatakan, innar rajula la yu'jaru fi kulli syai' illa fil bina. Kata Khabbab bin Arad, semua orang itu akan mendapatkan ganjaran, akan dikasih pahala itu sama Allah di segala sesuatu yang dia keluarkan, kecuali dalam urusan bangunan. Nih, dalam urusan bangunan, para ulama menyebutkan bahwasanya ini dalam urusan bangunan yang tidak dibutuhkan. Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuhu. Apa saja yang kalian infakkan, Allah akan kasih ganti. Allah akan kasih ganti. Khabbab bin Arad berpendapat bahwasanya kau akan dapat ganti, kau akan dapat pahala dalam segala sesuatu yang kau keluarkan, kau belanjakan, kecuali dalam urusan bangunan. Ketika orang membangun sesuatu yang tidak dia butuhkan. Kalau kita bicara bangunan yang dibutuhkan, fadhol. Orang, subhanallah, orang dulu bangun rumah jamaah, ya sebulan jadi, dua bulan jadi. Sekarang kadang-kala setahun gak jadi, dua tahun gak jadi. Dia bikin bangunan yang seakan-akan dia akan hidup 100 tahun ke depan. Umurnya udah 60 tahun, 70 tahun. Kau bangun, tafadhol, silahkan. Kau berkata, ini kan uang-uang kuna, uangmu, tafadhol. Tapi apa gunanya kau keluarkan uang lalu kau tinggalkan? Seperti orang buang uang di pinggir jalan, dia lalu pergi. Masjid juga, masalah pembangunan masjid, Allah akan kasih pahala dalam pembangunan masjid itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Bikin masjid yang kokoh, yang kuat, tapi tidak harus mewah. Kadangkala masjid-masjid masya Allah miliaran dikeluarkan, tapi yang sholat hanya beberapa orang. Ingat, kau membangun, tafadhol. Di antara tanda-tanda kiamat disebutkan kata Nabi alaihissalatu wassalam, adalah orang tabahawna bil masajid. Mereka berlomba-lomba, berbangga-banggaan dengan masjid mereka. Mereka hiasi masjid itu dengan berbagai macam, apa istilahnya, ya macam-macam lah perhiasan di masjid itu, aksesoris ini macam-macam. Kemudian masjid itu tidak diramaikan, masjid itu dikunci kadangkala. Datang orang mau sholat gak bisa, cari masjid lain. Yang terbuka malah masjid yang kecil-kecil. Masjid yang tidak bagus itu terbuka, dan tentunya di situ pahala akan didapat. Kau bikin masjid yang kokoh, tafadhol. Tapi ya, jangan sampai kita kemudian membuat sesuatu yang kurang bermanfaat. Jadi dalam urusan bangunan nanti kita akan bahas lagi nih, tentang bagaimana meninggi-ninggikan bangunan. Tapi Al-Imam Bukhari menyebutkan bab yang selanjutnya adalah babun amalur rajuli ma'a ummali. Bab tentang bekerjanya owner ini bersama pekerja-pekerja. Seorang pemilik, dia bekerja sama pekerja-pekerja. Ini bab yang sangat indah sekali, jemaah. Ada orang yang sok bos. Dia mau terima jadi. Kau perlu datang. Baik dalam pembangunan rumah, dalam kebunmu. Karena ada orang-orang yang pura-pura jadi bos, yang dia tidak mau tahu, yang penting fulus datang, akhirnya dia bangkrut. Di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abu Hafs bin Ali. Qala haddatsana Abu Asim. Qala haddatsana Amr bin Wahab At-Taifi. Qala haddatsana Utayf ibn Abi Sufyan. Anna Nafi' ibn Asim akhbarahu annahu sami' Abdullah ibn Amr qala li ibni akhin lahu kharaja min al-Wahab. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abu Hafs ibn Ali, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Asim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Amr bin Wahab al-Taifi, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ghutayf bin Abi Sufyan, bahwa Nafi' bin Asim memberitahu dia bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma berkata libni afillah kharaja min al-wahab. Abdullah bin Amr bin As berjumpa dengan sepupunya yang keluar dari wahab. Wahab ini disebutkan adalah sebuah tempat yang berada di Taif. Taif itu gunung yang ada di Mekah sana, daerah pegunungan, yang Nabi sempat hijrah ke sana, mungkin jaraknya 70 kilo. Dikatakan bahwasanya tempat ini, Wahab ini, banyak pertanian, kebun kurma, anggur, pisang, berbagai macam buah-buahan. Di situ ada air yang mengalir, ada lembah-lembah di sana. Dan subhanallah, dikatakan bahwasanya di tempat ini ada banyak pohon kurma. Dikatakan ada yang mengatakan pohon anggur. Ada yang menyebutkan di situ ada 1000 tiang pohon anggur. Tempat yang besar. Tempat yang indah. Ketemu sama sepupunya. Lalu dia bertanya kepada sepupunya, ayak malu ummaluka, apakah pekerja-pekerjamu sedang bekerja sekarang? Mereka lagi garap apa nih sekarang? Kan perlu ditanya, pemilik itu perlu ditanya. Kau punya kebun, kau mungkin lagi punya rumah, tanya. Kerjamu, pekerjamu lagi garap apa nih sekarang? Lagi ngapain sekarang? Abdullah bin Umar bertanya, qala la adri. Kata dia, gak tahu aku. Subhanallah. Ketika pemilik kebun, pemilik rumah, pemilik perusahaan, pemilik pabrik tidak tahu dengan yang dikerjakan oleh pekerja-pekerjanya, ini berbahaya. Apa kata Abdullah bin Umar? Amalau kunta thaqafiyan la'alinta ma ya'malu ummal. Kalau kau orang thaqif, orang Taif itu kabilahnya kabilah thaqif yang banyak di sini. Kalau kau orang tertib, niscaya engkau akan tahu apa yang dikerjakan oleh pekerja-pekerja. Jemaah, kita tahu bahwasanya amanah adalah sesuatu yang sangat mahal sekali. Bahkan udah hilang di sebagian tempat. Di banyak tempat hilang tuh amanah. Banyak orang bekerja ketika ada pengawasnya. Ada pengawasnya datang, pura-pura sibuk. Kalau di kebun, yang pura-pura nyangkul, ya apa, potong rumput, nanam apa. Karena dilihat ada pengawasnya. Tapi ketika pengawasnya pergi, duduk-duduk. Dan ini terjadi. Yang pegawai negeri pun atau pegawai swasta kurang lebih sama. Ketika bos datang, dia. Bos pergi, mereka ya kadang-kadang duduk main apa, main game ini itu. Lalu apa kata Abdullah bin Amr bin Aus? Thumma iltafata ilayna. Ini Abdullah bin Amr bersama banyak orang. Lalu dia noleh kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabat. Dia mengatakan, innar rajula idza amila ma'a ummalihi fi darihi wa qala Abu 'Asim marratan fi malihi kana 'amilan min ummalillahi 'azza wa jalla. Apabila seorang itu bekerja bersama pekerja-pekerjanya di rumah dia, di kebun dia, di harta dia, maka dia adalah termasuk 'amilan min ummalillah, adalah orang-orang yang beramal dari pekerja-pekerja Allah. Kau lihat bagaimana Islam mengajarkan agar kita beramal, bekerja. Nggak cuma duduk-duduk. Kau bekerja sama pekerjamu, bangunan, mau melihat. Mereka lagi ngangkat batu bata. Kau bantu batu bata, fadol, kau bantu mereka. Mereka lagi nyampur semen sama pasir. Mungkin kau bantu pegangin selang airnya. Mereka ketika mencampur, kau datang, kau lihat ada sampah di situ, ada paku yang berserakan. Kau ambil tuh paku, kau kumpulin. Kau di kebun, kau lihat orang sedang, pekerjamu sedang bercocok tanam, sedang nanam atau apa. Kau lihat mungkin ada ranting-ranting yang sudah tua bisa kau potong. Kau bekerja sama mereka. Kau akan terhitung sebagai pekerja Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita lihat beribadah dalam Islam tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya sedekah. Bahkan semua aktivitas kita dalam kehidupan ini, kalau kita niatkan lillahi taala, maka akan terhitung ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka ingat, berusaha untuk bekerja. Dan seorang wanita di rumah, dia punya pembantu banyak, jangan cuma duduk doang. Kau ikut kerja. Yang bisa kau kerja, kau bantu mereka. Mereka nyapu, mungkin kau bisa melipat sesuatu. Mereka mungkin cuci piring. Kau bisa ambilkan piring, bawa ke dapur. Biasakan bekerja. Dan biasakan anak-anak kita juga bekerja. Jangan sampai anak-anak kita jadi anak yang manja, tumbuh besar, gak ngerti apa-apa, gak bisa kerja. Itu terjadi. Kenapa? Karena orang tuanya yang membiasakan hal itu. Ada orang tua yang dikatakan ya terlalu protek kepada anaknya. Anaknya ingin dibikin senang terus. Memberikan kesenangan kepada anak itu salah satunya dengan memberikan tugas dan pekerjaan kepada mereka. Kau lihat pekerja sana, kau bantuin mereka, kau angkat pasir di sana. Sehingga orang tahu, kadangkala jamaah, kita ini perlu menyelamatkan pekerja-pekerja kita dari pengkhianatan. Kita menyelamatkan mereka bukan karena kita pelit, tapi keberadaan kita di tempat mereka membuat mereka jadi bekerja. Mereka yang awalnya mau mencuri, yang mau mengambil sesuatu, akhirnya gak jadi. Maka ini berkaitan dengan bekerja. Di rumahmu, di bangunanmu, di kebunmu, di pabrikmu, seorang muslim bekerja. Sehingga kau juga akan sehat. Ketika kau hanya duduk doang, kau jadi sakit-sakitan. Dan kita tahu di banyak tempat yang sehat itu bukan bosnya. Ownernya sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit. Yang sehat itu Masya Allah, pembantu-pembantunya. Yang sehat itu pekerja-pekerjanya, bahkan yang kerjaannya paling kasar itu yang paling sehat. Dan sekali lagi kita perlu menumbuhkan di diri kita empati untuk beramal dan bekerja. Kita lihat umpamanya ada sampah di pinggir jalan, di tempat kita. Kadang-kadang kita panggil fulan, okay, kau panggil fulan. Tapi ketika tidak ada fulan, kau yang buang sampah itu. Kau akan mendapatkan ganjaran di sana. Dan jangan meremehkan perbuatan baik sedikit apapun. Kemudian bab 212 kita akan baca satu hadis di bab 212 ini, babun at-tataul fil bunyan. Bab tentang meninggi-ninggikan bangunan. Meninggi-ninggikan bangunan. Bangunan tingkat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Tapi ini berbicara tentang hal lain. Meninggikan bangunan yang mungkin tidak dibutuhkan. Orang tuh kalau bangun bangunan ke atas, yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi salah satunya kemacetan. Kok bisa, Ustaz? Iya. Tanah itu hanya cukup untuk 10 orang. Kau bangun ke atas cukup buat 1000 orang. Sehingga kau datangkan 1000 orang, jalannya tetap seperti itu, tapi kendaraan akan semakin banyak. Kalau bicara bangunan tingkat, ada. Di masa Nabi SAW sudah ada. Tapi mereka membangun karena kebutuhan. Dan juga tidak terlalu tinggi mereka bangun. Sini Imam Bukhari mengatakan, haddathana Ismail, qala haddathani Ibn Abi Zinnad, an Abihi, an Abdurrahman Ibn Al-A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yatatawala an-nas fil bunya. Di sini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai orang-orang berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Manusia secara umum. Di riwayat lain disebutkan yang meninggi-ninggikan bangunan dari ru'a'u syah adalah pengembala-pengembala kambing. Artinya ini orang-orang Arab sana tuh, yang mereka hidup nomaden dulunya, yang mereka punya rumah itu adalah sebatas tenda, yang bila musim hujan telah hilang mereka akan rapikan kembali. Mereka ikat tenda tiangnya, lalu mereka berangkat ke tempat di mana ada curah hujan besar. Kemudian dia pindah lagi. Nanti sebelum kiamat mereka akan berlomba-lomba meninggi kembali. Dan itu sudah terjadi. Subhanallah, ana pernah ke Qatar insyaallah. 6 tahun kemarin ke Qatar. Qatar nih, subhanallah. Ana kasih tahu Ustaz Nisa. Ini ada lokasi yang bangunan tinggi-tinggi sekali. Yang antara Ustaz, ini enggak ada penghuninya, Ustaz. Belum ada penghuni. Udah bagus-bagus. Penduduk negerinya sedikit. Tanah luas. Kenapa harus ke atas bangunan? Kan gak nikmat sebenarnya bangunan ke atas itu. Sulit. Ustaz, ada lift. Liftnya mati kadang-kadang. Kau harus jalan kaki. Mungkin terjadi kebakaran. Kau mau naik lift. Gak boleh naik lift. Loncat akhirnya orang-orang itu terjun ke sana. Itu dikatakan sama teman-teman. Ustaz, ini setiap kobilah itu punya bangunan tinggi pencakar langit di situ. Anak lihat cuma kosong di sana. Kosong, enggak ada yang tinggal di sana. Dan bukti dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana kau akan mendapatkan pahala di bangunan yang kau tidak dibutuhkan? Orang bikin masyaallah nih, kalau kau punya tempat kosong, kau bangun rumah, kau bangun ruko, disewakan enggak laku, dikontrakan kalau enggak laku, kau bikin rumah tahfidz. Ustaz gak ada, udah kau bikin kos buat para penuntut ilmu. Supaya kau gak rugi dua. Yang pertama kau rugi tempat itu tidak menghasilkan uang buat engkau. Buat urusan dunia kau gak dapat. Akhirat gak dapat juga. Daripada kau rugi dua, kau rugi satu. Oke, dunia gak dapat tapi akhirat kau dapat. Dan kalau akhirat dapat, dunia ikut sebenarnya. Jadi teman-teman yang punya rumah-rumah kosong, yang punya bangunan-bangunan yang tidak digunakan, coba dimanfaatkan untuk yang sesuatu yang bermanfaat. Kau punya ruko, anda punya ruko udah 10 tahun enggak laku, mau itu sudah bismillah. Kau cari orang, fadl, kau tinggal di sini. Kau mau jualan tafadhol. Nanti kalau kau sukses, kau mau bayar kontrakan fadl, enggak bayar enggak apa-apa. Tapi kalau aku nanti mau pakai, tolong keluar, bikin janji, perjanjian, kontrak. Daripada tu bangunan la dunia wala akhir. Dan kita harus berpikir jamaah, bahwasanya kenikmatan dunia ini cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Sebagian orang punya rumah 5, masya Allah. Kenapa rumahnya tidak dikontrakkan? Aduh, na'udzubillah, usah dikontrakin tambah rusak, nanti biarin gitu aja lah. Oke, kau tidak mau dikontrakkan, kau bisa bikin sesuatu yang bermanfaat. Tadi kalau kau suruh orang tinggal di tempat itu gratis dengan catatan kau rawat rumah itu, insya Allah orang mau. Dengan tugas kau merawat rumah ini, bikin perjanjian, kau dapat pahala. Apalagi kalau kau berikan kepada orang yang memang membutuhkan, dan orang itu orang yang soleh, orang yang baik. Mungkin tadi kau bisa bikin rumah Al-Quranul Karim, kau bisa bikin tahfidz di sana, kau bisa bikin sesuatu apa aja yang bermanfaat. Sehingga jemaah tadi, kita yang punya bangunan tinggi-tinggi bermanfaat. Mungkin kau tinggal di bawah, atas kosong, gak dipakai Ustaz sama sekali. Kenapa? Anak-anak udah pada gede semuanya, anak sama istri sama di bawah aja. Kemudian atas kosong gak ada apa-apa, kau manfaat ya? Ustaz gak enak Ustaz, nanti ada orang luar masuk, anak-anak kecil ngaji. Kau bikin tangga dari luar, jadi mereka tidak masuk ke dalam rumah, dipisah antara atas sama bawah, supaya kau dapat pahala. Udah kau meninggikan bangunan, dan kita lihat orang-orang meninggikan bangunan kadang-kadang gak ada gunanya. Kita lihat Ustaz, meninggikan bangunan itu hukumnya boleh apa gak boleh? Boleh-boleh aja. Ada yang mengatakan makruh itu bukan haram. Kalau dibutuhkan fadl, orang melihat di Masjidil Haram bangunannya tinggi-tinggi, betul itu tanda-tanda kiamat. Itu akan terjadi. Memang di sana dibutuhkan karena orang yang datang banyak kali dan tempatnya terbatas. Kalau mereka harus jauh, kesian yang tua-tua, maka akhirnya terjadi bangunan ke atas. Itu insya Allah gak ada masalah. Tapi sekali lagi, ketika kau mau meninggikan bangunan, itu tanda kiamat. Dan kalau kau butuh meninggikan bangunan, mau kau bikin rumahmu 3 lantai, 5 lantai, bayangkan subhanallah, gedung tertinggi di dunia itu di Jaziratul Arab, di Dubai. Sebentar lagi akan dibikin yang paling tinggi juga di Jeddah atau di Riyadullah wa'alamisah. Yang ada orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, dan sejatinya mereka berlomba-lomba untuk mendekati kiamat. Karena semakin banyak yang meninggikan bangunan, semakin dekat tanda kiamat. Dan itu adalah takdir yang sudah Allah tentukan. Bagi kita, kau ambil sisi positifnya. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, subhanallah. Orang butuh mobil, orang butuh HP, orang butuh jam. Apakah ketika orang itu membeli sesuatu yang dia butuhkan, tapi untuk yang lebih bagus aja, apakah termasuk menghambur-hamburkan? Ganti HP, ada model baru kita beli lagi, ada model baru kita beli lagi yang kau gak butuh. Artinya tidak butuh, kau hanya pakai HP itu untuk telepon aja. HP-HP yang canggih itu sebenarnya, ya anak termasuk yang gaptek ya, ternyata HP-HP yang bagus itu manfaatnya banyak sekali. Ketika kau butuh, kau boleh tafak, kau ganti yang lebih bagus. Ustaz, ayah punya anak lemot tuh dah. Anak kadangkala umpamanya dibuat live kajian, mau buat dia, ya kalau yang lama udah gak layak pakai, Ustaz. Udah kadang kalah hang. Tapi kamu, kau membeli sesuatu yang kau tidak butuhkan, maka termasuk menghambur-hamburkan, ya bisa jadi. Dan kembali lagi, menghambur-hamburkan uang itu sejatinya juga melihat kemampuanmu. Kau yang gajinya 1 juta atau gaji 3 juta beli HP harga 15 juta hanya untuk gaya, yang apa antes lah. Kau buang tuh duit itu. Apalagi belinya dengan cara termasuk menghambur-hamburkan uang orang, maka kau lihat, kau butuh dia. Ustaz butuh, Ustaz. Memang ada orang yang mau, Ustaz, Anda butuh pakai jam, Anda harus pakai jam yang mahal, Ustaz. Kenapa? Karena klien itu kalau lihat jam Anda murah, dia takut, gak yakin, Ustaz. Tapi kalau lihat jam Anda yang harganya 250 juta, umpamanya, dia langsung yakin, oh ini orang benar. Ya, kalau memang itu dibutuhkan dan ada manfaatnya buat engkau, faktor. Tapi kalau gak ada gunanya, maka akhirnya kau akan dihisab tentang apa yang kau keluarkan dari duit itu, dan kau gak ada paham. Barang punya musik. Nah, kok. Iya, barakallahu fiik, masyaallah. Ini ada orang bikin rumah, dia lebihkan satu kamar untuk tamu. Alhamdulillah, niat dia baik. Insyaallah Allah akan kasih pahala buat dia karena dia punya niat yang baik. Kemudian kau bikin rumah, bikin, aku mau bikin kamar 10. Nah, kenapa? Karena aku kepingin punya anak 10. Mudah-mudahan kau dapat pahala dengan dia. Tapi ketika tidak digunakan, artinya kamar itu jadi kosong. Kau anakmu cuma satu punya kamar 9 kosong, maka kau tetap harus menerima kenyataan itu. Seperti tadi yang bangun kamar kosong, akhirnya tamu gak ada datang, kau manfaatkan kamar itu. Manfaatkan buat apa? Ya mungkin kamar itu bisa digunakan untuk musola, kamar itu bisa digunakan untuk maktabah. Manfaatkan pokok kamar itu. Jangan sampai kamar itu kosong, tidak ada gunanya. Kau pulang sholat sunnah dari masjid, kau sholat di sana umpamanya. Kemudian kalau dikatakan gak ada tamu yang datang, kau undang tamu datang. Kau undang lah, kau yang tinggal di hotel lah, di tempat kau ada kamar kosong. Kamar kosong udah kayak guest house, kau tinggal di situ umpamanya. Sehingga kau dapat pahala dari bangunan yang kau gunakan. Tapi kalau tidak, ya udah kau gak akan dapat pahala. Namun kalau sudah niatnya baik memang untuk tamu, insya Allah mudah-mudahan kau tetap mendapatkan pahala. Barakallahu fiik. Iya, Tuhan Rabbul Fi, Subhanallah Jemaah. Ini orang tua. anaknya merantau, tapi orang tua ngomong, nah, kau kalau punya rezeki bangun rumah, nah, di kampung. Berarti orang tuamu ingin kau pulang kampung. Tidak ada kebahagiaan orang tua mungkin yang lebih besar tatkala dia yang sudah sepuh, yang sudah tua renta, kemudian dia setiap hari melihat anaknya datang, kemudian mengecup tangan orang tua, mengecup keningnya, berbagi cinta dan kasih sayang sama mereka. Subhanallah. Sekarang anaknya merantau dan permintaan orang tuamu, nak, kau bikin rumah di kampung. Berarti, nak, kau cepat pulang, nak, di kampung. Bagaimana kalau kondisi ekonomi belum mampu, ya sampaikan kepada orang tua. Tapi kau perlu membuktikan keseriusanmu untuk pulang kampung kepada orang tua. Contohnya, paling tidak beli tanah dulu. Mak, uangnya baru cukup buat beli tanah. Udah beli tanah. Setelah beli tanah, mak tanya lagi, nah, kapan kau bangun, nah? Mak itu bilang, kapan kau pulang tinggal di sini bersama kita, nah? Maka kau belum mampu, mak. Anda beli batu untuk pondasi. Bikin pondasi dulu. Terus dan kau berusaha. Insya Allah orang yang ingin membahagiakan orang tuanya, selama keinginan orang tua itu baik, Allah akan mudahkan. Ustaz, ana ni udah bikin rumah di kampung. Kalau pertanyaan ini tadi masalah ekonomi, gak mampu beli bikin rumah di kampung. Tapi ada orang, ana udah bikin, Ustaz, cuma ana tinggal di kota. Rumah itu jadi kosong. Hanya ana tinggalin setahun sekali umpamanya, atau gimana? Maka di sini ada dua pilihan buat engkau. Yang pertama, kalau bisa kau pulang kampung dan itu yang diinginkan orang tuamu. Kalau itu memang yang diinginkan orang tua, keberadaanmu bersama mereka, kau sering-sering balik ke sana. Kalau kau tidak memang tinggal di kampung, paling tidak kau sering datang ke sana. Kau tinggal di rumah itu. Terus memanfaatkan rumah itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Kau punya kerabat yang miskin, punya keluarga, sudah tempatin di rumah. Kalau tidak mau, kau bikin rumah tahfidz, masya Allah. Anda bertemu dengan beberapa orang yang dia datang, Ustaz, kita punya rumah di Jember, Ustaz. Kita punya rumah di Jember. Rumah itu dulu kita beli karena anak kita kuliah di Jember. Sekarang rumah itu kosong, Ustaz, disewakan. Anak kepingin tidak dikontrakkan, Ustaz. Anak kepingin rumah itu jadi rumah tahfidz, masya Allah. Sekarang jadi rumah tahfidz itu. Yang awalnya terus terang anak datang ke rumah itu dalam kondisi dikontrakkan, rumah itu tidak terawat, Ustaz. Karena tadi orang dikontrakkan merasa bukan rumahnya, anda cuma sebentar, buat apa anda rapi-rapiin, buat apa anda bersihin, buat apa anda rawat, bukan rumah milik anda. Padahal diperintahkan kita untuk merawat tuh. Ketika jadi rumah tahfidz, rumah itu bercahaya. Dan kau terus dapat pahala. Lalu orang itu mengatakan, Ustaz, kita punya rumah lain di Malang, Ustaz. Kosong juga, Ustaz. Kita ingin dibikin rumah tahfidz. Alhamdulillah dibikin sekarang rumah tahfidz. Jadi usahakan kita termasuk orang yang punya kelebihan harta dan memanfaatkan izin Allah SWT. Jadi kalau yang bertanya tadi, karena belum mampu dia bangun rumah, ditunjukkan keseriusan sama orang tua, sampaikan alhamdulillah, ma, anu udah nabung, ma, insya Allah mudah-mudahan tahun depan udah bisa beli tanah, ya, ma. Apa? Dan minta doanya ibu mudah-mudahan dikabulkan sama Allah SWT. Doa Rabbul Afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ya, ini tentang seorang wanita yang terkena sihir ya. Kemudian dia sudah ruqyah, sudah berobat, dia berusaha untuk memaafkan mungkin orang yang menyihir dia. Bagaimana sikap dia karena sihir itu terus datang lagi. Dia bersabar. Subhanallah. Kadangkala orang itu dikasih balak terus sama Allah sampai mati. Dia terkena bala sehingga dia meninggalkan dunia ini, dosanya telah habis dihapus. Jadi apa sikap seorang mukmin ketika terkena penyakit, baik itu penyakit biasa atau penyakit sihir yang dibuat-buat? Maka yang pertama dia kembali kepada Allah dan dia yakin dengan seyakin-yakinnya dengan firman Allah, wa ma asabakum min musibatin. Allah mengatakan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah, itu terjadi karena izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim. Dan barang siapa beriman kepada Allah, yakin kalau ini memang takdir Allah, Allah yang menentukan itu terjadi, maka Allah akan kasih petunjuk sama dia. Petunjuk dia menerima takdir itu. Dan Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Kau yakin dengan takdir Allah, lalu apa sikap yang harus kau lakukan? Kau terus merukyah diri. Kalau memang kau tahu fulan yang mensihir dan ada bukti tentang hal itu, kau datang ke dia, beri nasihat dia. Mudah-mudahan dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau kau enggak tahu, maka jangan mudah-mudah menuduh. Bisa jadi mereka yang berbuat, bisa jadi orang lain. Tapi kau datang sama Allah, minta sama Allah, ruqyah dirimu, kau lihat. Bila kau tidak terkena sihir, mungkin kau jarang baca Al-Quran kan? Sekarang dengan kau terkena sihir, kau terus demen baca Al-Quran. Dikir pagi sore kau baca, ayat kursi tidak berhenti kau baca. Al-Baqarah sekarang kau baca terus. Maka kau ambil hikmah dari penyakit yang menimpamu. Kau baca Al-Baqarah tiap hari. Baca kalau bisa. Tiap hari hatam Al-Baqarah. Tiap hari hatam Al-Baqarah. Sebelum tidur kau baca ayat kursi, kau baca tabarok, kau baca kulhu, kul al-falak, kul al-binas. Kau baca semua, kau usapkan ke tubuhmu. Semoga Allah selamatkan engkau. Dan jangan lupa berzikir, jangan putus zikir. Karena wanita kadangkala ketika datang bulan, dia berhenti berzikir. Sihirnya masuk lagi kodain dia. Maka perlu membentuk sekarang lingkungan yang menjadi benteng sehingga sihir itu pergi dan tidak menimpa dia. Barakallahu fiik. Nah, subhanallah. Ya, ini tentang bangunan orang sibuk bangun bangunan tinggi untuk sarang burung walet. Masya Allah, jemaah. Masya Allah ya. Jadi burung waletnya dibikinin rumah, gedung yang kuat, yang bagus untuk tempat tinggal mereka. Boleh nggak? Boleh, boleh aja. Itu termasuk usaha. Orang berusaha. Tapi tadi ketika bangunan itu kemudian tidak menghasilkan, artinya gagal bangunan itu. Ada yang diinggapin walet, sukses mendatangkan keuntungan, alhamdulillah, semoga Allah kasih berkah. Terus bagaimana dengan bangunan yang tidak sukses? Apa yang harus kau lakukan? Kau manfaatkan untuk sesuatu yang lain. Terbengkalai, mungkin kau renovasi, bisa ditempatin rumah orang. Karena anda melihat ada yang tidak ditempatin walet puluhan tahun dan mangkrak bangun itu. Kau tidak akan dapat pahala karena sudah tidak ada manfaat. Maka supaya kau dapat pahala, dialih fungsikan bangunan itu untuk sesuatu yang bermanfaat buat orang. Kalau memang walet tidak mau tinggal di situ, akhirnya jin yang tinggal di situ nanti. Maka kau manfaatkan, dan itu usaha manusia. Tapi usahakan juga ketika kau bikin bangunan, jangan sampai kau berhubungan dengan riba. Orang bangun rumah, bangun usaha ketika dengan riba, wallahi kau akan menyesal dunia dan di akhir. Kalau mungkin kau dapat keuntungan, kau bisa bayar tuh riba nih. Tapi kau tidak dapat keuntungan, habis semua duniamu. Nanti di akhirat kau akan dihisab dan diazab atas apa yang kau lakukan seperti itu. Maka berkaitan dengan orang yang membangun bangunan yang diperuntukkan untuk usaha, dan itu sudah dengan bukan latah ya. Ada orang di sana bangun tempat toilet, bangun juga. Akhirnya enggak ada yang terpakai. Karena mereka tidak mempelajarinya, semua ada ilmunya. Kau pelajarin. Kalau memang kemungkinan ada burung walet yang ke sana, ya kau sudah berusaha tapi ternyata burung walet enggak ada, yang ada burung pipit atau yang masuk ke sana, ya sudah, takdir Allah berkata seperti itu. Tapi kau jangan biarkan bangunan itu tidak berguna. Eman-eman kau sudah keluar duit, kau enggak dapat pahala nantinya. Pergunakan untuk manfaat yang lainnya. Dialih fungsikan. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kau tidak rugi mengeluarkan uang di bangunan tersebut. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini pertanyaan, bagaimana batasan kita mengajar dunia? Apakah ketika orang ingin punya mobilnya, apakah itu tidak berlebihan? Enggak, jemaah. Kau kejar dunia, tapi untuk akhirat. Kau cari dunia, tapi untuk membangun surga yang akan kau tempatin itu selama-lamanya. Wa innal akhirata hiya darul qarar. Akhirat itu adalah tempat yang sebenarnya, tempat tinggal yang sebenarnya. Kita ingin usaha yang sukses, kita ingin punya rumah yang luas, kita ingin punya mobil yang bagus, itu wajar-wajar aja. Dan silakan kau kejar. Kau punya satu pabrik sukses, kau bikin pabrik yang kedua, kau bikin pabrik yang ketiga, kau bikin usaha yang kelima, keenam, ketujuh, kesepuluh, kesebelas, keseratus. Tapi ingat, semuanya tujuannya adalah akhirat. Karena ketika tujuanmu dunia, kau capek, kau tidak akan bisa tidur. Malam hari kau akan memikirkan usahamu yang ada di kota Fulan. Kau akan berusaha tentang uangmu yang sedang dipegang oleh pengusaha Fulan. Kau akan berbicara tentang sawahmu yang ditanam di tempat Fulan. Kau akan kebebani dengan semua itu. Tapi tatkala engkau mengejar dunia itu untuk akhirat, kau lari menuju Allah SWT, kau bawa duniamu. Kita berharap dalam doa kita, kita mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bayangkan dalam doa kita ada tiga macam. Sepertiga kita minta kebahagiaan di dunia, sepertiga kita minta kebahagiaan di akhirat, sepertiga kita minta diselamatkan dari api neraka. Jadi dua per tiga untuk akhirat dan sepertiga untuk dunia. Jadi kalau kita bicara dunia akhirat, bukan 50-50, enggak. Jadi sepertiga banding dua per tiga. Kenapa? Dunia bakal kau tinggalkan. Oleh dunia dan isinya, itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Enggak lebih dari satu sayap nyamuk. Dunia dan isinya semua. Orang kalau punya uang 1 triliun, wallahi uang itu ditimbang dengan satu sayap nyamuk, lebih mahal satu sayap nyamuk. Dan kau bisa punya 1000 sayap nyamuk. Hati dunia. Maka kau cari dunia untuk akhirat. Kau ingin punya mobil yang bagus, punya HP yang bagus, punya tas yang bagus, punya apa yang bagus. Itu gak apa-apa sebenarnya. Orang punya pengen baju yang bagus, gak apa-apa. Tapi jelas kau jangan sombong. Kau jangan meremehkan orang, merendahkan orang. Lalu ketika kau punya dunia, kau terlena. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian terlalaikan, terlengahkan gara-gara anak-anak kalian, gara-gara harta kalian, kalian kemudian jauh dari zikrullah. Jadi kau kaya tafadhol, tapi kekayaan yang membuat engkau ingat sama Allah. Kau miskin tafadhol, tapi ada orang miskin enggak ingat sama Allah juga. Tapi intinya kaya miskin, insyaallah dua-duanya baik apabila yang kaya bersyukur kepada Allah dan yang miskin bersabar. Jadilah orang kaya yang bersyukur. Salah satunya bersyukur nikmat Allah, ya, dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan. Allah kasih kau duit, kau bisa beli mobil, kau beli mobil nggak apa-apa. Yang lebih bagus, tafadhol, nggak ada masalah. Bahkan Allah suka ketika hamba itu dikasih nikmat untuk menunjukkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Sehingga sebagian orang itu, masya Allah, kalau dapat musibah cerita kesana kesini, dapat nikmat diam. Tunjukkan kalau Allah kasih nikmat sama dirimu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi
Yeah. Wow.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini ada pertanyaan tentang seorang istri yang soleh insyaallah, yang mendapati suaminya kena penyakit kulit, yang akhirnya si suami celananya atau sarungnya dibikin terjuntai menutupi kakinya semuanya, karena ditakutkan tadi disebutkan kalau sholat berjamaah takut orang yang di sebelahnya melihat penyakit kulit itu, takut nggak nyaman ya ketika harus satu shof sama dia, membuat mereka mungkin jadi jijik ya, atau gimana. Maka mungkin kalau ya, kalau memang bisa pakai kaos kaki, kalau pakai kaos kaki. Kalau tidak bisa pakai kaos kaki dan penyakit kulit itu ditakutkan nanti bisa membahayakan tubuhmu, mudah-mudahan tidak ada masalah yang dilakukan itu. Karena yang dia melakukan hal itu dalam artian ya memang menuntut dia untuk menutupi hal itu supaya tidak terkena teman yang di sebelah soft dia. Tapi kalau urusan malu sebenarnya bisa kau tetap melaksanakan perintah Nabi alaihissalatu wassalam untuk tidak memanjangkan pakaian di bawah mata kaki umpamanya, kau bisa menggunakan kaos kaki atau hal yang lainnya. Tapi semoga Allah menyembuhkan penyakit suami, dan mudah-mudahan suami juga kalau terpaksa dia melakukan hal itu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Barakallahu fikum. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir buat kita. Jadi jamaah, memang mengamalkan agama di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agama, ingat ini sabda Nabi alaihissalatu wassalam, inna min waraikum ayyam sabr, sesungguhnya di balik kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran. Al-qabidu ala dinihi kal-qabid al-jabr. Pada masa itu orang yang berpegang teguh dengan agamanya itu seperti orang yang memegang bara api, pegang bara api. Enggak nyaman, enggak enak, berat, sakit. Orang pegang bara api terbakar tangannya dia. Dan seperti itu orang yang berpegang teguh dengan agama. Sehingga banyak orang yang melempar agamanya, yang ambil enak agamanya. Tapi orang yang berpegang teguh dengan agamanya akan mendapatkan pahala seperti 50 dari sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu istiqomah di atas agamanya, memahami agama ini dengan benar, dan semoga Allah akhirnya memberikan kepada kita husnul khatimah. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ma ya malu. Kita saja. Kelas.